עניין למעלה מהדעת. בעניין
גנאי
יש להשתמש הן בין אדם לחברו והן בין אדם למקום.
Hendaknya kita menggunakan alat ini baik antar sahabat maupun antar individu dengan sang pencipta. Namun ada perbedaan di antara keduanya. Antara individu dan sang pencipta, alat ini harus tetap ada selamanya. Dan kata lain, seseorang tidak boleh meremehkan alat yang disebut iman di atas akal. Namun di antara sahabat-sahabat, jika dia bisa melihat keunggulan temannya, keunggulan sahabatnya, wajar itu lebih baik. Namun sifat tubuh justru sebaliknya. Ia selalu melihat temannya dan bukan kebaikannya. Inilah sebabnya mengapa orang bijak kita berkata, nilailah setiap orang dengan baik. Dan kata lain, meskipun Anda menganggap teman Anda salah, Anda tetap harus berusaha menilai dia dengan baik. Dan ini tidak masuk akal. Artinya, meskipun secara logika dia tidak bisa membenarkannya, namun di atas akal, dia tetap bisa membenarkannya.
Zehu vadai meshubach.
Namun, jika dia bisa membenarkannya dengan alasan yang masuk akal, tentu lebih baik. Misalnya, jika dia melihat bahwa teman-temannya berada pada derajat yang lebih tinggi daripada dirinya, dia melihat dengan di dalam akal betapa dia berada di dalam kerendahan yang sama sekali dibandingkan dengan teman-temannya. Bahwa semua teman-temannya menepati jadwal di seminari dan mengambil lebih banyak waktu minat terhadap semua yang terjadi di kalangan teman-teman, membantu siapapun semampunya dan segera melaksanakan setiap nasihat untuk pekerjaan dari para guru dalam kenyataan. Dan lain-lain, hal itu tentu akan mempengaruhi dirinya dan memberinya kekuatan untuk mengatasi kemalasannya, baik saat ia harus bangun sebelum subuh maupun saat ia terbangun. Selain itu, pada saat pembelajaran, tubuhnya lebih tertarik pada pelajaran, karena jika tidak, ia akan tertinggal dari teman-temannya. Demikian pula, segala sesuatu yang menyangkut kedusha harus ditanggapi dengan lebih serius, karena tubuh tak dapat mentolerir kerendahan hati. Terlebih lagi ketika tubuhnya memandang teman-temannya, ia melihat dengan di dalam akal bahwa mereka semua bekerja untuk sang pencipta, dan kemudian tubuhnya pun membiarkan dia bekerja untuk sang pencipta. Dan alasan mengapa tubuhnya membantunya beralih ke untuk memberi adalah seperti yang disebutkan. Tubuh tidak mau mentoleransi kerendahan. Sebaliknya, semua orang mempunyai harga diri dan dia tidak mau menerima keadaan di mana temannya lebih hebat darinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat teman-temannya berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari dirinya, hal ini menyebabkan dia naik dalam segala hal.
Kinat sofrim tarbe chokhmah.
Inilah arti apa yang dikatakan orang bijak kita, melawan rasa iri, meningkatkan kebijaksanaan. Dan kata lain, ketika sahabat-sahabat sekalian memandang masyarakat berada pada derajat tinggi, baik dalam pikiran maupun dalam tindakan, maka wajarlah jika setiap orang harus meninggikan derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi daripada kualitas-kualitas yang dimiliki tubuhnya sendiri. Ternyata seorang mempunyai sifat yang diwariskan orang tuanya kepada anak-anaknya, dan ia mempunyai sifat-sifat yang diperolehnya dari masyarakat, yaitu suatu pemilikan yang baru. Dan hal ini datang kepadanya hanya melalui ikatan dengan masyarakat dan rasa iri yang dia rasakan terhadap teman-temannya ketika dia melihat bahwa mereka mempunyai sifat-sifat yang lebih baik daripada dirinya. Hal ini motivasi dia untuk memperoleh sifat-sifat baik mereka yang tidak dia miliki dan buat dia iri. Jadi, melalui masyarakat, dia memperoleh kualitas-kualitas baru yang diadopsi dengan melihat bahwa kualitas-kualitas tersebut lebih tinggi derajatnya daripada dirinya. Dan dia merasa iri terhadap kualitas-kualitas tersebut. Inilah mengapa sekarang dia bisa menjadi lebih hebat dibandingkan saat dia tidak memiliki masyarakat. Karena dia memilih kekuatan baru melalui masyarakat. Namun hal ini dapat dikatakan jika dia benar-benar memandang teman-temannya pada tingkatan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Namun pada saat yang sama, kecenderungan batilnya menunjukkan betapa rendahnya masyarakat dan membuatnya berpikir. Sebaliknya, masyarakat yang ingin kamu bergabung ini bukan untukmu, derajatnya jauh di bawah derajat Anda. Jadi dari masyarakat seperti ini, Anda tidak hanya tidak boleh apa-apa, bahkan kekuatan bawaan yang Anda miliki yang lebih kecil, lebih besar daripada ada yang ada di masyarakat ini. Jadi, kamu sebenarnya harus menjauh dari mereka. Dan jika Anda memang ingin menjalin ikatan dengan mereka, paling tidak pastikan mereka semua mematuhi Anda. Artinya, pemahaman Anda tentang bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, bagaimana mereka duduk ketika berkumpul, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka berdoa. Dengan kata lain, entah mereka semua serius, dan Tuhan melarang mereka tersenyum-senyum, atau membicarakan masalah-masalah duniawi teman-temannya. Apakah mereka mencari nafkah? Atau bagaimana mereka mencari nafkah dengan mudah atau susah? Jika dia punya pekerjaan di mana dia tidak menderita, atau punya tuan tanah yang menyulitkan dia, atau jika kerjanya tidak mengejek dia karena dia ortodoks dan lain-lain. Semua hal itu tidak penting dan sia-sia jika dipikirkan. Karena hanya masalah jasmani saja. Sebaliknya, dia datang untuk ikut serta dalam perkumpulan Israel demi tujuan yang mulia, yaitu menjadi hamba sejati Sang Pencipta. Oleh karena itu, ketika dia ingin melupakan jasmaninya, padahal kenyataannya jasmaninya sangat memprihatinkan, dan dia membiarkannya pergi dan tidak ingin mengingatkan teman-temannya datang dan mulai mendiskusikan hal duniawi teman-temannya, dan dia tidak peduli dengan hal-hal duniawi teman-temannya, karena sekarang dia menginginkan kerohanian. Lalu kenapa teman-teman tiba-tiba mengacaukan pikiranku dengan hal duniawi yang sama sekali tidak menjadi perhatianku? Apakah ini sebabnya aku ingin melupakan kejasmanianku, meluangkan waktu untuk ingin tentang kejasmanian teman-teman? Mungkinkah ini? Jadi sebaiknya kamu dengarkan aku dan menjauhi mereka. Tubuhnya berkata padanya, dan kamu pasti akan lebih sukses. Mengapa mengacaukan pikiranmu dengan omong kosong seperti itu? Oleh karena itu, ketika tubuh memperlihatkan kepadanya kehinaan sahabat-sahabatnya, apa jawaban tubuhnya jika dihadapkan pada dalil-dalil orang soleh? Dengan kata lain, tubuh tidak menyarankan dia untuk berpaling dari masyarakat karena tubuh mengisyaratkan bahwa dia jahat. Sebaliknya, tubuh tersebut berkata kepadanya, dengan menjauhi masyarakat, kamu akan menjadi orang saleh dan hanya memikirkan spiritualitasmu saja, dan bila perlu juga memikirkan jasmanimu. Oleh karena itu, bila seorang beranggapan bahwa tanpa masyarakat tidak mungkin untuk berkembang dan meraih cinta kepada Sang Pencipta, karena ini adalah batu loncatan untuk keluar dari cinta diri dan masuki cinta kepada Sang Pencipta, maka ia tidak mempunyai pilihan lain selain melalui di atas akal. Ia harus mengatakan kepada tubuhnya, fakta bahwa kamu melihat bahwa mereka tidak benar-benar berada pada cinta, keinginan untuk mencapai cinta Sang Pencipta seperti yang kamu inginkan, artinya kamu adalah tubuhku. Aku melihat di dalam kamu bahwa kamu lebih suci daripada tubuh sahabat yang lain, karena kamu ingin menjadi hamba Sang Pencipta. Saya melihat bahwa Anda menasihati saya untuk meninggalkan teman-teman karena tubuh mereka sudah menunjukkan inferioritas mereka, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyembunyikan sifat-sifat mereka yang tidak pantas, karena orang-orang biasanya menyembunyikan kejahatan dalam diri mereka satu sama lain, sehingga orang lain akan menghormati mereka karena mereka memiliki kualitas yang menonjol. Namun di sini, kejahatan mereka begitu besar, sehingga mereka tidak mampu mengatasi kejahatan tersebut dan menyembunyikannya agar orang lain tidak dapat melihatnya. Jadi dari sudut pandang saya, mereka tentu saja tercela. Namun, tanpa masyarakat saya tidak akan mendapatkan apapun, meskipun saya memiliki semua sifat baik. Oleh karena itu, di atas alasan, saya akan menaati apa yang dikatakan orang bijak kita. Bersikaplah sangat-sangat rendah hati. Yang kata lain, saya harus melampaui akal sehat dan percaya bahwa mereka berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada saya. Dan kemudian, sejauh keimanan saya akan dapat menerima dorongan dan kekuatan dari masyarakat dan menerima dari mereka apa yang dapat diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, satu-satunya alasan dia menerima cinta teman di atas akal adalah karena kebutuhan. Karena tidak adanya pilihan lain. Namun dengan alasan dia melihat bahwa dia benar. Namun justru di sini dalam artian sahabat, artinya mengenai teman, bahwa di dalam akal lebih penting daripada tingkatan di atas akal. Hal ini karena sebenarnya ketika seorang ingin mendekatkan dirinya pada defekut atau adhesi dengan Sang Pencipta melalui pekerjaan yang ingin ia lakukan hanya untuk memberi, kejahatan mulai muncul dalam dirinya. Dan persoalan pengenalan kebatilan bukanlah persoalan intelektual. Sebaliknya itu adalah sensasi di dalam hati. Artinya, dia harus merasa percaya pada dirinya bahwa dia lebih buruk dan lebih rendah dari seluruh dunia. Dan jika dia belum merasakannya, tapi berpikir bahwa ada seorang yang masih lebih buruk darinya, maka dia mungkin belum memperoleh pengakuan kebatilan. Dengan kata lain, kejahatan masih tersembunyi dalam hatinya dan masih belum terungkap di dalam dirinya. Hal ini terjadi karena seorang hanya bisa melihat kejahatan jika ia mempunyai kebaikan. Misalnya, tidak mungkin mendeteksi adanya kotoran dalam rumah jika keadaan gelap. Namun saat lampu dinyalakan, terlihat ada kotoran. Oleh karena itu, ternyata pandangan dia bahwa teman-temannya lebih buruk dari dirinya berasal dari kurangnya cahaya yang menyinari dirinya, sehingga dia akan melihat keburukan dalam dirinya. Jadi, inti kejahatan yang ada dalam diri manusia bukanlah mencari kejahatan, karena setiap orang mempunyai kejahatan ini yang disebut keinginan untuk menerima agar menerima, yaitu cinta diri. Sebaliknya, perbedaan sepenuhnya terletak pada pengungkapan kebatilan. Dengan kata lain, tidak semua orang melihat dan merasakan bahwa mencintai diri itu buruk dan merugikan, karena seseorang tidak melihat bahwa keterlibatan dalam memuaskan keinginannya untuk menerima yang disebut cinta diri akan merugikan dirinya. Namun ketika dia mulai melakukan pekerjaan suci di jalan kebenaran, artinya ketika dia ingin mencapai defekut dengan Sang Pencipta, maka segala tindakannya adalah untuk Sang Pencipta.
Haynu shekol ma'asav ihiyu leshem shamayim.
Dengan itu, dia menerima sedikit lebih banyak cahaya yang bersinar untuknya setiap saat. Dan kemudian dia merasakan cinta diri sebagai hal yang buruk. Ini adalah proses bertahap. Setiap kali dia melihat bahwa inilah yang menghalanginya untuk mencapai defekut dengan Sang Pencipta, dia melihat dengan jelas bagaimana hal itu, keinginan untuk menerima adalah musuhnya yang sebenarnya. Sama seperti Raja Sulaiman menyebut kecenderungan batil sebagai musuh. Ada tertulis mengenai hal ini, jika musuhmu lapar, berilah dia makan roti, karena kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa sebenarnya seorang seharusnya merasa dirinya lebih buruk dari orang lain, karena memang itulah kebenarannya. Dan kita juga ini bisa dikatakan sambil melihat kebaikan para sahabatnya. Pada saat itu relevan untuk mengatakan bahwa dia harus belajar dari tindakan mereka. Tapi ketika dia melihat bahwa dia lebih berkualitas daripada mereka, tidak ada yang bisa dia terima dari teman-temannya. Oleh karena itu, Mereka mengatakan bahwa ketika kecenderungan jahat itu datang dan menunjukkan kepadanya kerendahan hati para sahabat, hendaknya ia melampaui akal sehat. Namun yang pasti akan lebih baik dan lebih sukses jika dia melihat dengan wajar bahwa teman-temannya berada pada derajat lebih tinggi daripada dirinya. Dengan itu, kita dapat memahami doa yang tulis Rabbi Elimelech untuk kita. Biarlah hati kita melihat keutamaan sahabat kita dan bukan kesalahannya. Namun, antar individu dan sang pencipta, ini adalah persoalan lain. Dengan kata lain, di atas akal, lebih baik.
Ma'alat khaverenu velo khesronam. Omnam ben adam la makom zehu inyan akher legamrei.
Ini berarti bahwa jika dia menempatkan keyakinan di atas akal, maka pekerjaannya berada di arah yang benar. Hal ini tidak masuk akal meskipun kecerdasan seorang memahaminya secara berbeda. Dengan kata lain, setiap orang mengetahui dan memahami bahwa jika tidak harus beriman, tapi pemeliharaannya, providensinya diturunkan ke seluruh dunia, artinya kepada semua makhluk, maka seluruh dunia pasti akan terlibat dalam Torah dan Mitzvot, dan tidak akan ada tempat bagi orang-orang sekuler. Sebaliknya, semua orang akan menjadi ortodoks. Namun pemeliharaannya atau providensinya tidak diungkapkan kepada yang lebih rendah. Sebaliknya, mereka harus percaya. Namun, iman adalah hal yang sulit, karena Sang Pencipta memberi kita akal dan alasan untuk melihat sesuatu dengan mata kepala kita sendiri. Kami mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan manusia, dasarkan penilaian terbaik kami. Kecuali pikiran kami. Seperti kata orang bijak kami, seorang hakim hanya melihat apa yang dilihat matanya. Oleh karena itu, kita melakukan semua urusan kita dengan wajar, bukan dari akal. Dan karena alasan ini, ketika seorang mulai pekerjaan Sang Pencipta dan diberitahu bahwa dia harus menganggap keimanan dari akal, dia mulai berpikir, tapi saya melihat bahwa Sang Pencipta memberi kita akal, sehingga kita dapat memahami segala sesuatunya dengan yang ada di dunia, artinya menurut cara pikiran kita menangkapnya. Jadi bagaimana aku bisa menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan pikiranku? Merupakan hal yang sangat sulit bagi tubuh untuk memahami demi kepentingan melalui pekerjaan kudusan di atas akal. Alasan di atas berlaku untuk pikiran dan hati. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat memasuki pekerjaan kesucian dalam bentuk pemberian, yaitu pekerjaan dari akal. Oleh karena itu, ketika mengajarkan pekerjaan Sang Pencipta ke seluruh dunia, perintahnya adalah seperti dikatakan Wamedes, bahwa mereka
ben adam lachavero imu yachol la'avod be'avad chaverim betoch hadat.
Tapi antara teman dan sahabatnya, jika ia dapat bekerja dalam cinta terhadap sahabatnya dengan wajar, artinya jika ia berusaha melihat sahabatnya lebih tinggi tradisinya dan dirinya itu lebih baik. Dengan kata lain, jika dia memperoleh dengan devote dengan Sang Pencipta daripada dia, itu lebih baik daripada dia harus bangun dari atas. Jadi sebenarnya dia melihat dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan teman-temannya. Masuk akal. dia selalu memandang teman-temannya sebagai orang yang rendah. Dan akan dengan teman-temannya. Oleh karena itu, dia berada di tingkatan lebih tinggi dari teman-temannya. Dalam akal, dia harus menerima segi rendah. Tapi saya percaya di atas akal.
Betah, שבתוך הדעת, אם הוא יכול שהחברים הם במעלות הקודש, הוא יותר משובח. ולפי הנעל יכולים לפרש, כי האדם יראה לעיניים, זהו טוב בן אדם לחברו. אז הוא טוב שיכולים ללכת בתוך הדעת. שזהו לפי ראות עיני האדם. מה שאין כן, והשם יראה ללבב. זאת אומרת, מה שנוגע לענייני השם, הוא למעלה מהדעת. אין לאדם להסתכל לפי ראות עיניו, אלא למעלה מהדעת. לכן יוצא כאן, שיש להבחין בית דברים. א', בן אדם למקום, למעלה מהדעת, יותר משובח. ב', בן אדם לחברו, בתוך הדעת, הוא יותר משובח. לכן אמר לו השם, אל תביט אל מראהו. כי בעניין ללכת לפי ראות עיניו, זהו טוב בן אדם לחברו. אם אתה יכול לראות את המעלות של החבר בתוך הדעת, הוא יותר משובח. מה שאין כן כאן, שאני רוצה למשוח אותו בתור מלך, הפעולה הזו שייכת לי. אני רוצה שיהיה מלך. נקרא זה בין אדם למקום. כאן, דווקא בלמעלה מהדעת, היא העבודה הנכונה. שדווקא על ידי זה, תהיה האפשרות להגיע לידי קבלה, בעל מנת להשפיע. אחרת, הוא ייפול לתוך מקבל, בעל מנת לקבל. שזהו גורם פירוד וריחוק מהקדושה. ומה יש בידו לעשות בזמן שהוא רואה עכשיו על ידי התירוצים שקיבל מלמעלה והוא אומר לעצמו ומה עליי לעשות שאין לי עכשיו מקום שאני אוכל לעבוד למעלה מהדעת הלא אני רואה עכשיו שכל מה שאני עובד בעל מנת להשפיע אני מבין שכך צריך להיות שכבר אין לו עכשיו שום קושיות על עבדות השם, שיהיה מוכרח לעבוד למעלה מהדעת. והיות שעיקר עבודה הוא בלמעלה מהדעת, אם כן, מה יש לו לעשות במצב כזה שהוא נמצא בו? ואבי מורי זצ"ל אמר, שבזמן שהאדם זכה לאיזה גילוי מלמעלה, ועכשיו הוא מרגיש שכדאי להיות עובד השם, נמצא שעד עכשיו שהייתה לו עבודה בבחינת למעלה מהדעת, שהגוף לא היה מסכים לעבודה כזו, והיה צריך תמיד להתגבר, והיה זקוק שהבורא ייתן לו כוח להתגבר למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, כבר הוא לא צריך לעזרת הבורא. היות שעכשיו הוא מרגיש שיש לו יסוד על מה לבנות את בניין שלו. היינו, שכבר יש לו תמיכה, על מה לסמוך. נמצא בזה שעכשיו הוא פוגם באמונה ממה שהיה משתמש מקודם, שעתה הוא כבר יכול לומר, ברוך השם שנשתחררתי מעול האמונה, שהיה עליי בבחינת לעול ולמסע, מה שאין כן עתה, כבר יש לי בסיס בתוך הדעת, כיוון שקיבלתי עתה איזה התעוררות מלמעלה, שהגוף גם כן מסכים שכדאי לקיים תורה ומצוות. נמצא בזה שהוא פוגם באמונה. ואמר זצ"ל שאז מוטל על האדם לומר שעכשיו אני רואה שהדרך האמיתית היא דווקא ללכת למעלה מהדעת. והראיה לזה, כי זה שזכיתי עכשיו לאיזו הערה מלמעלה, הוא רק בגלל שקיבלתי עליי ללכת למעלה מהדעת. לכן זכיתי שהשם שקרב קצת אליו, ונתן לי איזה היפור למעלה. וההערה זו, שראתה מלמעלה, נותנת לו תורה על כל הקושיות. נמצא שזה מעיד על הלמעלה מהדעת. אם כן, ומה עליי לעשות אותה? שאני אמשיך בלמעלה מהדעת, רק להתגבר ולהתחיל לחפש איך שיוכל להלביש את העבודה שלי בלמעלה מהדעת. בזה שלא פגם כלל באמת שהלך בה לפני שזכה לאיזו הערה מלמעלה. גם עכשיו אינו מקבל את ההערה ליסוד לבנות עליו את בניין עבודתו, אלא הוא לוקח את ההערה הזו עדות שהוא הולך בדרך המקום, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שרק בעבודה בבחינה זו הקדוש ברוך הוא מקרב את האדם אליו ונותן לו מקום להתקרב אליו, משום שההתקרבות הזו לא תיתן לו ליפול לתוך כלי קבלה הנקראים בתוך הדעת, היות שהבורא רואה שהוא משתדל ללכת רק בלמעלה מהדעת. היוצא מהנעל בעניין למעלה מהדעת, יש הבדל בין אדם לבין אדם לחברו. כי בין אדם לחברו, אם הוא יכול לראות את מעלות חברים בתוך הדעת, הוא יותר משנה. אבל אם בתוך הדעת רק חסרונות של החברים, אין לו ברירה, אלא מוכרח ללכת למעלה מהדעת, ולומר, מה שאני רואה ושומע ומרגיש, כל זה אינו נכון ואמת. אי אפשר להיות שהחברים שמוכרחים להתחבר עמהם, היינו שהחישוב שלי היינו שאני אוכל להתעשר מהם ברוחני, משום שיש להם רכוש מה ש... לכן אם אני אתחבר אז אני אוכל לעלות בדרגה יותר גבוהה מכפי שחשבתי. ועכשיו אני שלמעשה אני רואה, והיות ששמעתי שבעל עולם זצ"ל אמר שהעצה היחידה שיכולה לעזור לאדם
Hanya ia tidak punya pilihan dan saya harus percaya di atas akal. Karena bahwa temannya ada di dekat yang lebih tinggi. Tapi saya tidak melihat kebetulan mereka dengan mata saya. Kata lain, ketika melihat dia dapat meraih kekuatan dari teman-temannya. Namun, inilah urutan berbeda antara seorang dengan sang cipta.
ומשום זה, במקום שהאדם יכול לקבל איזה סיוע מתוך הדעת, היינו, אם
זכה
לקצת הערה מלמעלה, אז
יש שכדאי להיות עובד. Orang bisa berkata bahwa ini layak untuk melayani pelayan sama cipta. נמצא. Karena ini adalah rasa baik di dalam pekerjaan.
שבזמן שיש לו טעם בעבודה,
dan
אז הוא כדאי לשמוע בכל השם.
Dia percaya bahwa ini sebagai dasar dan fondasi yang ingin dilakukan. Ini dia mengerti dalam akal. Itu layak untuk melakukan Torah Mitzvot. Seluruhnya dibangun dalam kondisi ini. Artinya jika dalam kondisi ini dia harus menempati perkataan sama cipta. Jika dia harus berkata perkataan sama cipta. Diketahui bahwa ketika itu sahabatmu dari seluruh jiwa dan hatinya, walaupun dia mengambil satu jiwa darinya, berarti bahwa dia tidak memiliki kehidupan, bahkan tidak nefesh, dia masih menjadi bagian dari pelayan bagi alam. Kondisi apapun di dalam cipta. Bahwa saya mendapatkan kekurangan dalam sini. Dan jika kini memenuhi kebosan saya, Anda berjanji untuk menjadi kekurangan cipta.
Dan
mengambil pandai saya, apa saja melalui Musa.
Ela ha'adam צריך לקבל עול מלכות שמיים בלי שום תנאים.
Namun seorang harus mengambil pekerjaan surga tanpa imbalan apapun, bahkan dalam akar. Kita harus bekerja di atas akal. Hanya berarti bahwa kita tidak memiliki alasan. Tapi kita harus percaya bahwa
mencoba
untuk menjaganya di atas akal.
וצריך לנהוג כנ"ל.
כן, ב-286 טור א' פסקה אחרונה, ובאמור יוצא שכל זה שהוא רואה שיש חברים יותר גרועים ממנו, הוא משום שחסר לו בחינת אור שיעיר לו שיראה את הרע שבקרבו. ועוד ציטוט שמאוד התפעלנו ממנו כאן בעשירייה, בעמוד 288 טור א' פסקה אחרונה, ששמואל אמר, ויומר השם, ויומר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. שהעיניים שלנו רואות חיצוניות, והשם רואה רק פנימיות.
אתה רוצה לענות? תודה. אז השאלה שלנו היא מתי בתוך הדעת, מתי למעלה מהדעת, בין החברים, כן?
הוא אומר שאם אתה לא יכול בתוך הדת, אז תאמין למעלה מהדת. אבל תדע שבדת זה יותר משובח. ואם אתה תעשה דברים טובים, תלמד, אתה, יהיה לך מגע לאור, אז אתה תרגיש את השפלותך, ויהיה לך קל לראות את החברים בדת. או שתחפש מגע לצדיק, ותשווה אותך איתו, אז יהיה לך קל לראות את החברים בתוך הדעת גדולים.
Why is it so hard to understand the concept of faith above reason? And even when knowing the concept of faith above reason, we stay far away from it.
תודה רבה. Womenita.
Buongiorno. Noi abbiamo questa domanda quasi alla fine dell'articolo quando dice è risaputo che assumere il regno dei cieli deve essere fatto con tutto il cuore e tutta l'anima. Però la nostra domanda è come possiamo giungere ad assumerci il peso del regno dei cieli senza alcuna condizione.
אז השאלה של ברברה זה איך לקבל עלינו עול מלכות שמיים ללא שום תנאי, בלב ובנפש. איך לקבל עול מלכות שמיים ללא שום תנאי. ו-Woman Unity, בבקשה.
Как я понимаю, как мы понимаем внутри разума, что товарищи ближе к слиянию с Творцом. Но слияние с Творцом при этом мы в вере выше знания идём к слиянию с Творцом.
אהרון, בבקשה.
כן, בתחילת המאמר הבא שומר שכל גוף הוא בעל גאווה ולא יכול להשלים המציאות שחבר נמצא יותר גבוה ממני. אז אם ככה, איך בכלל אפשר לקיים את ההמלצה של רבש לראות את החברים בתוך הדעת, אם כאילו יותר גדולים, כי הגוף אף פעם לא יסכים לזה.
אז בואו חברים, בואו נענה על השאלה הזאת של אהרון, איך אפשר לראות את החברים יותר גבוהים, יותר גדולים, אם הגוף של האדם אף פעם לא יסכים עם זה? איך עושים את זה? איתי.
אני חושב שדווקא על ידי הדוגמה הזאת אפשר להבין מה זה למעלה מהדעת. כמו שאנחנו בתוך הדעת, לא משנה כמה, כשאנחנו מסתכלים על החברים, לא מסוגלים לראות את הגדלות שלהם. כן, אז לפעמים מרגישים טוב איתם, לפעמים ככה, אבל כשעובדים בפועל, אתה קולט איך הגוף שלך לא מסוגל לראות את גדלות החברים. פשוט זה לא קיים, זה לא יכול לקרות. אותו דבר, זה כלפי לקחת למעלה מהדעת, את הבורא. כמה שזה הופכי מהטבע שלנו, כמה שזה הפוך. זאת אומרת, העבודה עם החברים רק נותנת לנו את הדוגמה, כמה שצריך לקחת את הלמעלה מהדעת, מהבורא, כמה שזה הפוך מהטבע שלנו.
תודה. אז מה עושים? איך רואים את החברים גבוהים מאיתנו? למעלה מאיתנו? אייל.
הוא עונה פה בעמוד 286 תורה א' למטה. ובאמור יוצא שכל זה שהוא רואה שיש חברים יותר גרועים ממנו, הוא משום שחסר לו בחינת אור שיעיר לו. זאת אומרת, הוא אומר גם בפסקה לפני כן, שהוא פשוט צריך לעשות טוב. זאת אומרת, אם אנחנו לא נתחיל לעבוד באהבת חברים ולהשתדל לעבוד באהבת חברים, לעולם לא נצליח להתקדם. זה לדעתי גם המפתח פה של כל המאמר הזה.
תודה. אז השאלה, איך אנחנו יכולים לראות את החברים גדולים מאיתנו, אם הגוף אף פעם לא יאפשר לנו את זה? גדי, בבקשה.
כן, מה שמעניין פה, הרבש כאילו מעביר אותנו ומתחיל מזה שאנחנו נולדים עם התכונות מסוימות שמקבלים מההורים. ואם אנחנו נמצאים בסביבה טובה, זאת אומרת עם החברים, אז אנחנו יכולים לרכוש תכונות מהחברים. זה גם לא פשוט, אנחנו צריכים לבקש, כמו שאהרון אמר, מהבורא את הדברים האלו. זאת אומרת, זה עבודה, להתעלות מעל הטבע, לקבל תכונות חדשות. אנחנו צריכים לפנות לבורא, ואז אנחנו מגלים תכונות האלו, וגם צריכים לעבוד עכשיו. אם אני רואה את החבר, את המעלות של החבר, מה אני עושה עם זה? אני חייב לעבוד, אני חייב לרכוש, בשביל זה אני גם פונה לבורא. ואם בורא זה כל הזמן למעלה מהדעת, זה עבודה ממש, אפילו אם קיבלנו בסיס כביכול, גילינו תכונות חדשות, צריכים ללכת למעלה מהדעת, ופה גם חברה עוזרת. כי תמיד אצל חברים יש תכונות בהתקללות הרבה יותר גדולות מאשר יש לנו, וזה עבודה תמידית.
בוקר טוב, הוא נותן פה הצעה באמצע מאמר, שהוא אומר, היינו, אני חשבתי שאני אוכל להתעשר מהם ברוחניות, שום שיש להם רכוש מה שאין בידי. לכן, אם אני מתחבר עם הם, אז אני אוכל לעלות בדרגה יותר גבוהה, מכפי שחשבתי. ועכשיו אני רואה שלמעשה אני רואה אחרת. והיות ששמעתי שבעל הסולם זצ"ל אומר, שהעצה היחידה שיכולה לעזור לאדם, לצאת מאהבה עצמית ולזכות לאהבת השם מאהבת חברים. אלא זאת, אין לי שום ברירה. זאת אומרת, יש פה להידבק ממש למורים שלנו, לבעל הסולם, לרבש, לרב שלנו, וכך פשוט להידבק על זה בלי הדעת.
תודה רבה. פלורידה.
Thank you, bro. We can see the others within reason, but it takes work. You have to want it. You have to try. You have to pray. You have to annul. All these things together will help you to get to a place where you can just open your eyes, see your friend, and within reason, you see them as being greater than yourself. It is a possibility. It's doable. We just have to work at it. And your friends have to constantly give you the support that you need to keep trying to do that. Thank you.
תודה רבה, יבגני.
אני אמשיך את התשובה הקודמת של קרמיל, פשוט אני ממשיך לקרוא פה, הוא אומר, העצה היחידה שיכולה לעזור לאדם.
לאט, לאט.
זה עמוד 290, פסקה ראשונה. שמעתי מבעל הסולם, זצ"ל, אמר, שהעצה היחידה שיכולה לעזור לאדם לצאת מאהבה עצמית ולזכות לאהבת השם, היא אהבת חברים. אילו זאת, אין לי שום ברירה, אלא אני צריך להתחבר עם אלו החברים. אף על פי שלפי ראות עיניי, יותר טוב היה בשבילי אם אני אתרחק מהם. כאילו הוא בכלל לא מחובר לחברים, יושב בצד, אומר אני הכי גדול. אז אומרים לו, אפילו שאתה רואה אותם לא משהו, בוא תנסה להתחבר איתם קודם כל. ואז נראה מה יהיה.
בוא ניתן לסשה אחרון.
כן, אם אני לבד, אני תמיד, יש חברים שאני יכול לראות את המעלות, לא, אבל אם אני בקבוצה שאני רואה איך כל החברים מפרסמים את המעלות וגדלו את החברים, אז יש לי אפשרות לראות אותו בפועל, פשוט אני לא רואה עכשיו דרך החברים אני רואה. אז בוא נעשה תרגיל לפרסם את הגדלות ומעלות של החברים.
תוך עניין למעלה מהדעת. יכולים להשיג על ידי דיבוק חברים תכונות חדשות, שעל ידן יהיו מוכשרים להגיע לידי דבקות השם. וכל זה ניתן לאמר בזמן שהוא רואה מעלות בחברים. אז שייך לומר שילמד ממעשיהם. אבל בו בזמן שהוא רואה שהוא יותר מוכשר מהם, אם כן, כבר אין מה שיוכל לקבל מהחברים. ולכן אמרו, בזמן שהיצר הרע בא ומראה לו את שפלות החברים, הוא צריך ללכת למעלה מהדעת. אבל בטח שיותר טוב ויותר הצלחה הייתה, אם הוא היה יכול לראות בתוך הדעת, שהחברים עומדים במדרגה יותר גבוהה ממנו. וזה יכולים להבין את התפילה שסידר לנו רבי אלימלך זצ"ל, וזה לשונו: תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם.
טוב חברים, אנחנו הולכים לעשות מהלך מאוד מאוד חשוב עכשיו לקראת הכנס, זה מהלך פרקטי, אז לכולם ככה יש פתקים ואפרונות, נכון, בשולחנות, בכלי העולמי? יופי. אז ככה כולנו עכשיו נכנסים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. היום אנחנו נתפלל יחד, תוך כדי הסדנה, להעלות את עצמנו, ממש מיום ליום עד הכנס. אז שימו לב, אנחנו הולכים לברר בינינו, בכלי העולמי, את התהליך הפנימי, את השלבים שאנחנו חושבים שנצטרך לעבור בדרך להגיע לאמונה למעלה מהדעת, ונרצה לשמוע כמה שיותר עשיריות, חברים ונשים וגברים, כמו שאנחנו שומעים את הרב, כולנו צריכים ממש עכשיו להשתתף ולהתקלל. אז בואו ככה תרשמו בדיוק מה התהליך הרגשי שאנחנו הולכים לעבור מהיום ועד סוף הכנס, ממש ככה תחנות בדרך להגיע ללמעלה מהדעת. אז בואו ככה נרשום. אנחנו רוצים לברר שלבים רגשיים ופנימיים שהם מובחנים. ממה אנחנו היום מתחילים? מה השלב ההתחלתי שבו אנחנו נמצאים היום? אוקיי, מה השלב הראשון? אילו שלבים נצטרך לעבור בזמן ההכנה ועד הכנס? באיזה מצב פנימי רגשי אנחנו מתחילים את הכנס? אוקיי, באיזה מצב נסיים את הכנס? מה קורה באמצע הכנס? איך נסיים את היום הראשון של הכנס? באיזה מצב נתחיל את היום השני של הכנס? מתי נגיע לתפילה וכו'. אוקיי, עכשיו, אז זו השאלה, היא תופיע על הצג. כל הסירייה בונה תהליך עם מספר תחנות פנימיות, רגשיות, מצבים שנרצה לעבור מעכשיו ועד שעולים ללמעלה מהדעת בסוף הכנס. אוקיי? כל הסירייה בונה תהליך עם מספר תחנות פנימיות רגשיות, מצבים שנרצה לעבור מעכשיו ועד שעולים למעלה מהדעת בסוף הכנס. בסוף נרצה? כן.
מה שאנחנו רוצים בעצם זה לעבור ביחד תהליך שכל הכלי העולמי וכולנו פה בונים את תוכן השיעורים שיהיו בכנס. ולכן אנחנו שלב ראשון, אנחנו רוצים לפרק את התהליך מהמצב שלנו עכשיו עד למצב המקווה שיהיה בסוף הכנס, שבו נהיה למעלה מהדעת. אז זה מה שאנחנו עכשיו עושים. השאלה היא ככה, כל הסירייה בונה תהליך עם מספר תחנות פנימיות, רגשיות, מצבים שנרצה לעבור מעכשיו ועד שעולים למעלה מהדעת בסוף הכנס. בבקשה.